Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes máme jedno výročí, je 25. února roku 2020, tak se pojďme podívat nejprve na to, jak se vyjadřoval o 25. únoru 1948 a jak hovořil o událostech s tím souvisejících pan prezident Edvard Beneš. Článek vyšel na Nové republice dnes a jeho titulek zní Prezident Edvard Beneš o únoru 1948. Článek vystavil Václav Sýkora a je zde hned v úvodu poznámka, že je to ze záznamu prezidentova tajemníka docenta JUDr. Václava Sýkory o jeho návštěvě u prezidenta v Sezimově Ústí 2. dubna 1948. Záznam byl pořízen během Sýkorova věznění, kdy byl Sýkora vyslýchán v rámci příprav procesu proti Hradu. Proces byl nakonec přezván na proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice v čele s Miladou Horákovou. Vyšetřovatelem bylo Sýkorovi přikázáno sepsat informace o prezidentovi a o členech jeho kanceláře. Záznam, získaný nově z archivu státní bezpečnosti, byl otištěn v Masarykově Lidu číslo 3 v září 2009, strana 18. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Prezident Edvard Beneš o únoru 1948. Proč jsem podepsal a přijal vše, co mě předložil Gottwald, vyplynulo z prosté úvahy, před čím jsme stáli. Byli jsme dva kroky od hrozné propasti občanské vojny. O jejímž výsledku a zakončení stejně nemohlo být pochyb. A bylo mou povinností jako prezidenta něčemu takovému zabránit. To musí být dnes každému jasno. Je mně ovšem také jasno, že je to signál, kterým byla ohlášena správnost politiky našich komunistů. Já sám s tím sice tak nesouhlasím, protože se domnívám, že jsme měli vydržet alespoň ještě nějaký čas se svou formou Národní fronty, jaká tu dosud byla. Já sám jsem vždy byl pro vývoj a ne pro revoluci a jenom, abych dal najevo toto své přesvědčení, šel jsem sem do Sezimova Ústí. Ovšem věci se řítily, mně vývoj do budoucna byl sice jasný, ale jak znovu říkám, představoval jsem si vývoj ten etapově. Já jsem se také s nikým nerozešel, tím nejméně ovšem s Gottwaldem. Když tu také byl a upozornil mě, že na vile není prezidentská vlajka, tak se to hned napravilo a zařídilo. Doktor Beneš pak pokračoval dále. Jestliže si někdo z našich lidí nyní myslí a říká, že jsem měl odstoupiti, na to odpovím docela krátce. Vy dobře víte, že původně chtěl jsem tak skutečně učiniti. Pak jsem si to tu ale dobře rozmyslel. Co by to bylo znamenalo? Porážku, vyklizení pozice, obojí by vedlo k nesprávným závěrům a dohadům, snad by to bylo gesto, ale pro koho? pro naše lidi doma nebo snad pro cizinu? Proč? To jsem neměl zapotřebí. Věci svoje si budeme vyřizovati, to jsem hájil důsledně, vždy doma a sami. Nepotřebuji proto dělat žádná gesta pro cizinu. A co by to bylo znamenalo pro lidi u nás doma? Nic víc a nic jiného než gesto. Bylo by to bývalo takové rozmáchnuté plácnutí do vody. Trochu by se udělalo vln, mluvilo by se o tom jeden, dva dny a pak by se na všechno zase zapomnělo. A nevědělo by se ani, že byl nějaký prezident Beneš. V tom chvatu, jaký teď prožíváme, by to jistě nedopadlo jinak. Pamatujte si taky, že jakmile odejde jakýmkoliv způsobem státník, zaniká politicky víc než kdokoliv jiný a už nikdo se ho nemůže dovolávat. Byly jen malé výjimky z toho. Zdá se mi, že doktor Beneš měl přitom také na mysli možnost, aby působil na další osudy svých bývalých spolupracovníků, jim snad pomohl v ulehčení nebo podobně, ačkoliv výslovně se o tom doktor Beneš nezmínil. Doktor Beneš pak pokračoval asi takto. Ptáte se mě, co soudím o těch, kteří odcházejí za hranice. Já vám to povím otevřeně, ať jde o kohokoliv. Já také svůj názor nikomu nevnucuji a neříkám, že je jedině správný, ale to mě může snad každý věřit, že mám už nějaké zkušenosti z politiky a že těm věcem trochu rozumím. A pozdviženým hlasem zdůraznil, co tam chtějí dělat za hranicemi, to není přece situace, jakou jsme měli před prvou nebo druhou světovou válkou. Dnes máme svůj stát, svou vlastní zemi. To jsme tehdy neměli. Co tam chtějí tedy dělat? Bojovat proti vlastnímu státu? Proti vlastní zemi? Proti vlastnímu národu? A s kým? S Jakšovci nebo s Angličany? Já Anglosasy velmi dobře znám. Mám moc zkušeností s nimi. Mně nepotřebuje o tom nikdo nic vykládat. A velmi vzrušeně dodal. Já sám nikdy nikam nepůjdu, já zůstanu tady, půjdu s národem, s lidem, všichni jsme tu dnes pohromadě. Nikdo nemá práva jíti proti vlastní zemi, proti vlastnímu národu, ať se stane, co chce, ať přijde cokoliv. Já to všechno budu prodělávat doma s našimi. S jinou mě nesmí nikdo přijít. Já svůj názor, znova opakuji, nikomu nevnucuji, ale já při něm zůstanu. Co budu dělat dál, podle toho, jak se věci vytváří, to sám nevím, to ještě neříkám. Ale zůstanu tady a nikam nepůjdu. Místo naše je tady, doma, u svých. Tolik pan prezident Edvard Beneš o únoru 1948 podle zápisků Václava Sýkory. A já k tomu dodám jenom, že se asi pan prezident poučil právě z toho Londýna, kde pobýval v době, kdy bohužel v předvečer druhé světové války, krátce po Mnichovské zradě, se svým národem nezůstal. Jinak rozhodně já osobně souhlasím s jeho hodnocením emigrantů, i když samozřejmě není případ jako případ. Různí lidé měli pro emigraci různé důvody a jen oni sami vědí, jestli byla ta emigrace v uvozovkách spravedlivá nebo nikoli. Na druhou stranu, pokud se týká emigrace ekonomické, tak tam ten názor a postoj je asi celkem jasný. Kdo emigruje jenom proto, aby se mu někde jinde dařilo lépe, aby měl lepší automobil nebo lepší dům či byt, tak to zřejmě není člověk, který by příliš miloval svou vlast. Ekonomické zájmy jsou mu přednější. 25. únor 1948 hodnotit nechci. Myslím si, že časem budou vyplouvat různé další informace, souvislosti a okolnosti a že se na toto období českých dějin ještě budeme muset podívat detailně a zhodnotit všechny ty informace, například včetně smrti Jana Masaryka, jejíž okolnosti se znovu šetří a závěry, které z toho nového šetření časem možná vyplavou, opět možná nás velmi překvapí a brhnou zcela jiné světlo na toto období našich dějin, ale teď to rozebírat nechci. Šlo o to připomenout si významnou dějinnou událost, od které dnes uplynulo 72 let. No a když jsme u těch výročí, tak si připomeneme jedno další. Tvrdí výsadkáři a polní kuchyně. V Rusku slavili Den obránce vlasti. Článek vyšel včera na Sputniku. V neděli Rusové oslavili Den obránce vlasti. Tento svátek se každoročně slaví 23. února a připomíná založení Rudé armády. Je to svátek všech, kdo sloužil nebo slouží v ozbrojených silách. Podívejte se, jak se letos slavilo v Rusku. Svátek se oficiálně slaví od roku 1923. Sovětská historiografie spojuje tento svátek s událostí ze začátku roku 1918. Tehdy 28. ledna Rada lidových komisařů v čele s Vladimírem Leninem přijala dekret o organizaci dělnicko-rolnické rudé armády a 11. února dělnicko-rolnického rudého námořnictva. Později dne 22. února byl zveřejněn dekret, který byl zároveň výzvou Socialistická vlast v nebezpečí. Hned příští den 23. února se v Petrohradu, Moskvě a dalších městech konaly masové demonstrace, na kterých lidé začali hromadně a dobrovolně vstupovat do ozbrojených sil, aby pomohli bránit svou vlast před postupující německou armádou. A my k tomuto výročí Ruské federaci všem Rusům dodatečně gratulujeme, protože Rudá armáda, jak všichni víme, se zasloužila o to, že tady my Češi dnes vůbec můžeme být, že jsme se mohli narodit, že jsme nikoli my, ale naši rodiče a prarodiče, že nebyli vyhubeni německým nacistickým terorem. No a ještě jedna zpráva z Ruské federace. Zemřel poslední maršál Sovětského svazu Dmitrij Jazov. V Moskvě 25. února zemřel poslední maršál Sovětského svazu Dmitrij Jazov. O úmrtí informovalo Ministerstvo obrany Ruské federace. Maršál Jazov byl posledním vojákem, který obdržel tuto hodnost. Za hrdinské činy v letech Velké vlastenecké války byl oceněn Řádem Rudé hvězdy. Dmitrij Jazov od května 1987 do srpna 1991 zaujímal post ministra obrany SSSR. Pod jeho vedením došlo k velkému zvýšení bojové schopnosti ozbrojených sil a také byla stažena vojska z území Afghánistánu. Podtitulek Soud o událostech 13. ledna 1991. V březnu loňského roku byl Dmitrij Jazov a bývalý důstojník KGB Michail Golovatov v Litvě odsouzeni za události roku 1991. Oba byli v nepřítomnosti odsouzeni za zločiny proti lidskosti a vojenské zločiny. Jazov byl odsouzen na 10 let a Golovatov na 12. Nejvyšší rada Litvy vyhlásila obnovení nezávislosti republiky v březnu 1990, ale orgány SSSR označily toto rozhodnutí za odporující ústavě a nezákonné. Na začátku příštího roku v Litvě proběhly nezákonné protestní akce a do země byli přesunuti bojovníci zvláštních jednotek. V noci na 13. ledna konvoj sovětské obrněné techniky zamířil do centra Vilniusu, kde měl zajistit veřejný pořádek. Při střetu u televizního centra zemřelo 14 lidí, dalších 600 bylo zraněno. V roce 2016 v Litvě začal soudní proces ve věci o událostech z 13. ledna. Jak tvrdí státní zastupitelství země, protestující, kteří zemřeli při nepokojích u vilniuské televizní věže v roce 1991 byli zabiti sovětskými vojáky. Žádné důkazy však obhajoba nepředložila. Toto úmrtí můžeme brát jako symbolické, protože Dmitrij Jazov byl zřejmě poskokem Gorbačova a velkým pomocníkem při událostech, které vedly nakonec k rozpadu Sovětského svazu. Další zpráva je vám asi známá, takže nebudu ani nic číst, jenom to uvedu pro pořádek. Dcera Němcova dorazí na přejmenování pražského náměstí pod Kaštany, takže Praha řádí. Nevím, čeho si myslí podpindosníci, že ještě mohou dosáhnout po celém světě. Jsou likvidováni a začišťováni, k čemuž jako krycí akce, krycí manévr slouží mimo jiné i koronavirus, takže maximálně dávají najevo tito lidé, na čí straně stojí, a o to těžší bude potom jejich pád, alespoň takto to v tuto chvíli vypadá. Je to jedna z variant, jedna z možností toho, co se děje. No a když jsme u toho koronaviru, tak se na něj podíváme se mu na zoubek. Nejprve si přečteme článek z dnešního Pravého prostoru. Tiká časovaná bomba sekundárních důsledků koronaviru. Celý svět má problém. Dostal označení COVID-19, známější pod názvem koronavirus. Důsledky jsou stejně nepředvídatelné jako důsledky hlouposti menšiny na výsledek našich voleb. Virus bychom opravdu neměli podceňovat, především jeho sekundární důsledky. Základní otázka je, zda krizi vyplývající ze sekundárních účinků koronaviru mohou zvládnout protistátní amatéři? Nebudu se zabývat lékařskými a vědeckými aspekty této hrozící pandemie. Budu se zabývat výlučně jejími bezpečnostními důsledky pro náš stát, na naši společnost. Prvním bezpečnostním aspektem je nevyzpytatelnost inkubační lhůty. Ze tří nejinformovanějších zdrojů Čína, WHO a USA vyplývá, že se pohybuje v rozmezí od 2 až do 24 dnů. Ukazuje se, že imunitní systém určitě ne bez významné části odolných jednotlivců dokáže odolávat viru bez příznaků až průměrně 14 dní, malá část do 24 dnů. A v prostředí hyperpřehuštěných milionových metropolí Číny, jiných částí Asie, Afriky, ale i vyspělého světa mezi tím bude každý nakažený přenášet virus po dlouhou dobu. Nenamlouvejme si, že ve světě se silnějšími hygienickými návyky méně. Globalizace vstoupila i do této sféry ohrožení. Možná dokonce přímo souvisejí s globalizací. Počet nakažených k dnešnímu dni oficiálně nepřekročil pár stovek tisíc. V tomto kontextu teď není důležitý ani původ pandemie, ať už v laboratořích kartelů a koncernů farmaceutického průmyslu, případně v CIA, nebo ve vojenských laboratořích. Logiku nedává ani případný původní záměr v poškození čínské ekonomiky, neboť důsledky poškodí všechny i původce. Relevantním bezpečnostním údajem je i úmrtnost a opakování nákazy. Podle informovaných zdrojů může úmrtnost dosahovat hodnoty od 2 do 3% infikovaných, ještě vyšší v případě recidivy nákazy do oslabeného těla. Nyní si spojíme základní údaje do analytického předpokladu. Totiž navzdory drakonickým opatřením v samotné Číně, ovlivňujících už většinu Číny, se mohou v nejhorší variantě virem za několik měsíců nakazit až vysoké stovky milionů lidí. Právě i v částech, odkud přichází drtivá většina nelegálních migrantů, odkud přicházejí potraviny a jiné produkty, možná zachovávající a šířící nákazu. Dosud jsem zmínil jen primární účinky. Z bezpečnostního hlediska jsou mnohem důležitější sekundární účinky pandemie koronaviru. Ty vyplývají z vlivu na čínskou i světovou ekonomiku, na růst cen, vyvolávající nedostatek některých komodit a produktů, globalizace centralizovaných ve státech s kvalitním, ale levným personálem. Čína už dělá a musí dělat drakonická opatření. Jako důsledek se radikálně snižuje letecká doprava v Číně, kolabuje turismus oběma směry. Ztráta kolem 150 milionů jen čínských turistů se dotkne několika států. Masivní množství cizích dopravních pilotů ztrácí robotu a nemá žádnou ochranu. Turismus z Číny se nás nedotkne, ale leteckého personálu vyhnaného do ciziny máme v přepočtu na obyvatele nejvíce na světě. Tady se přiznám, že tomu moc nerozumím. Za prvé, turismus z Číny se nás podle mě dotkne a s tím leteckým personálem tomu nerozumím, ale nevadí, jdeme dál. Nedostatek součástek vyráběných v Číně už nyní cítí výrobci celosvětově. Ztrátu odbytu produktů v samotné Číně může krutě pocítit náš jednostranně zaměřený automobilový a elektronický průmysl, který má významnou část zákazníků v postižených oblastech. Právě to, čím se tak chlubí naši dosavadní nemoudří vládci, se nám může krutě vrátit. Krize se nemůže vyhnout produkci jisté části potravin. Pocítí to celý svět. Možná se brzy ukáže, že záchranou může být právě Rusko, proti kterému stále platí sankce uvalené nezodpovědnými politiky, eurobyrokraty a jejich domácími nohsledy, i kolaboranty a agenty. Důsledky? Většina našich potravinářských maloobchodních sítí bude nucena zajistit nejdříve své domovské trhy. Pouze pokud něco zůstane, to se předražené dostane na náš trh. Ano, to se může stát. Nechci v žádném případě vyvolávat paniku, naopak chci říci, že to všechno nakonec může mít i pozitivní obrat v tom smyslu, že by mohly potravní řetězce opět zmizet z našeho trhu a samozřejmě my bychom museli vybudovat znovu zemědělství. Určitě nějaká přechodná nelehká doba by nás čekala, ale mohlo by to mít stejný pozitivní efekt nakonec, jako měly sankce na Rusko. Jinými slovy řečeno, není vyloučeno, že koronavirus, který byl vypuštěn zcela záměrně, má za cíl mimo jiné i snižovat spotřebu obyvatelstva a možná i vyprovokovat určitou krizi ekonomickou, ta stejně by k ní došlo a je potřeba jí něčím přikrýt, ale to neznamená, že to musí mít nakonec jenom samé negativní důsledky. Pokračujeme v článku. Budou chybět léky vyráběné koncentrovaně v ovlivněných oblastech. Monopolizaci a koncentraci farmaceutického průmyslu pocítili jen nedávno tisíce pacientů v jiném přípravku. A to šlo jen o lokální zemětřesení v Itálii, ne o pandémii, která možná v kritickém čase jara vyřadí z produkčního procesu 100 miliony lidí. Otázkou je, vážení přátelé, co z toho je vůbec pravda. Ve středu, tuším, u nás bude Monika Piloni, takže nám řekne, jak to v Itálii vypadá, ale těch nakažených vůbec nakonec nemusí být tolik. Mějme na paměti, že jedním z cílů podobných událostí bývá v lidech vyvolat strach, aby byli poslušnější. Takže nemusí být pravda, že těch nakažených je tolik a zatím to vypadá spíš na to, že se nebezpečí toho koronaviru velice zveličuje, protože je potřeba splnit nějaké úkoly, které mají být na jeho pozadí splněny. Na druhou stranu, nedávno jsem vám četla článek o tom, že lékárny stále častěji nedisponují určitým základním sortimentem léků, stává se to stále častěji, čili to také něco signalizuje. Článek: státu i lidem budou chybět peníze na zajištění základních životních potřeb. Jídla, tepla, vody, střechy nad hlavou, ošacení. Pokud nastane co jen část možných sekundárních důsledků pandemie, její řešení si bude vyžadovat silný stát, režim, vlastence v řídících židlích, kvalitní a kvalifikované expertní týmy na řízení krize s ještě kvalifikovanějším politickým řízením, ne amatéry, pomocné síly protivládek, agenty, kolaboranty ve všech nejvyšších ústavních a vládních funkcích. Bude zapotřebí politická odvaha udělat nejednou nepopulární opatření, možná i použít donucovací sílu státu velmi rychle. S nařízením produkce základních potravin pro vlastníky velkofarem namísto technických plodin na světový trh a zisky. Bude třeba obnovit zdecimovaný stav dobytka, prasat, ovcí, slepic, zastavit vývoz dřeva, obnovit některé zrušené provozy, například na výrobu základních léků, ale i cukru, mouky a podobně. Bude třeba postarat se o vracející se lidi ze zahraničí, kteří ne všichni tam budou vítáni, protože všechny státy budou čelit podobným problémům. A to právě mohou být naopak ty pozitivní důsledky krize a navíc se opět ukazuje, kdo kam patří ve smyslu začišťování pohůnků amerických státních elit. O tom už jsme mluvili nejednou, že je to jeden ze základních cílů toho koronaviru. Očistit Čínu, Rusko a teď už i Írán, už se objevují případy i v Íránu, za chvíli se k tomu dostanu, od těch, kteří dosud sloužili americkým státním elitám. Někdo může říci, že straším, ale krizové plánování se provádí pro nejhorší variantu. Už dávno měly všechny odpovědné strany křičet na poplach. Už dávno měli i protistátní liberální extrémisté natvrdo oznámit, že odvolávají své zákeřné plány na příjem nelegálních migrantů. V době hrozící krize dokonce i legální, že musíme být připraveni zavřít hranice, že si vůbec uvědomují možné důsledky číhající krize, pokud na to mezi svými aktivistickými politruckými amatéry vůbec mají nějaké experty. Nestraším, ale je nejvyšší čas se vzpamatovat, píše pisatel, který píše pod značkou, nemá zde uvedeno jméno. Já se připojím k tomu, k té obavě, že skutečně může dojít na pozadí koronaviru k nějaké ekonomické krizi. Konec konců ji čekáme už 4 roky. Prozatím se světové zákulisí nerozhodlo až dosud nic takového spustit, ale teď už to přestává vypadat dobře, protože například ve Wuhanu je 9% automobilové výroby v Číně a Wuhan už je několik dní, něco přes týden určitě, uzavřen. Své závody tam má General Motors, Nissan, Renault, Honda, PSA, Volkswagen má v Číně až 24 závodů. A omezení ve výrobě by se mohla dotknout až 40% jeho produkce a tak dále, ale když se nad tím zamyslíme, tak opravdu dochází ke dvěma věcem. Za prvé očišťování celého světa od spolupracovníků nebo pohůnků amerických státních elit a za druhé toto všechno by mohlo velice dobře nahrát obnově potravinové soběstačnosti a i průmyslové soběstačnosti za početím budování nějakých malých podniků a tak dále. Uvidíme, kam nebo jak se bude situace vyvíjet dál, ale toto se přímo nabízí. Navíc úmrtnost na koronavirus je pod úmrtností na SARS. Ta úmrtnost je 2 až 3%, jak jsme prve říkali. Takže já si stále myslím, že jde víc o humbuk než o skutečný problém, ale zároveň musíme mít na paměti, že ty takzvané elity každou akcí vždycky zabíjejí několik much jednou ranou, takže tady to může být vyzkoušet si, jak se budou lidé chovat, pokud je uzavřou do nějakých karantén, vyzkoušet si, jak budou reagovat případně na nedostatek potravin. Další možností je, píše se o tom, že většinou umírají na ten virus starší lidé, takže to může být také částečným cílem snížit počet obyvatelstva se zaměřením na staré lidi, ale prozatím, jak říkám, ta úmrtnost je nízká, de facto mnohem a mnohem nižší než úmrtnost na obyčejnou chřipku, tedy alespoň podle těch čísel to tak vypadá. Takže tam bych prozatím se toho zase tolik nebála. Rozhodně se nabízí využít této situace ke snížení spotřeby lidí na planetě, také ke snížení nebo zmenšení, nebo jak to nazvat, automobilismu. Víme, že tam ty tendence jsou dlouhodobé, že se to dělá prostřednictvím omezování limitů na splodiny, na výfukové plyny a že se to dělá prostřednictvím elektromobilů, které hrozí, že budou nasazeny ve větším a které by v současné době absolutně nebyly schopné nahradit auta se spalovacími motory, takže je možné, že globální takzvané elity chtějí využít toto všechno k tomu, aby lidé omezili jízdy vlastními automobily. A tomuto všemu, těmto cílům, může ta takzvaná epidemie koronaviru skutečně posloužit. Ale hlavním cílem zřejmě je to, o čem hovořil Valerij Pjakin, a sice očistit svět od spolupracovníků nebo slouhů amerických státních elit, které už jsou po celém světě nežádoucí, protože prostřednictvím lidí, které USA, státní elity USA mají po celém světě, tak prostřednictvím těchto lidí právě ten svět ožebračují ve svůj vlastní prospěch. Víme, že toto je už déle neúnosné nejen pro globálního prediktora, ale pro celou planetu, protože dochází k obrovskému plýtvání zdrojů, které jsou samozřejmě na planetě Zemi omezené. Takže všimněme si, kde hlavně řádí koronavirus, především v Číně, kam se převádí centrum koncentrace řízení, no a teď už i v Íránu, a to je druhé plánované centrum koncentrace řízení. Čili obě tyto oblasti musí být zbaveny těchto živlů z amerických státních elit. Na novinkách jsme se dnes mohli dočíst, že tajemník iránského ministra zdravotnictví má koronavirus. Na tiskovce nevypadal dobře a v Íránu, číst to celé nebudu, ale v Íránu se koronavirus také začal rozšiřovat. Otázkou je, jestli cílem té likvidace jsou jenom posluhové amerických státních elit, nebo jestli to není ještě někdo další, například periferie globálního prediktora, anebo ještě někdo další. O tom bych teď nechtěla spekulovat. Doufejme, že čistky proběhnou úspěšně a že koronavirus tak rychle, jako se objevil, tak také zmizí a že nakonec bude mít pozitivní efekty ve smyslu znovu obnovení například zemědělství tam, kde není, jako u nás třeba, a i k oživení průmyslové výroby v regionech. Konec konců Donald Trump řekl před pár dny, že koronavirus zmizí, až se oteplí, až bude lepší počasí. Tak snad to nehovořil jen tak do větru a pro zábavu. Doufejme, že do jara budou čistky u konce a že se to vše uklidní. Na druhou stranu globální prediktor by byl blázen, kdyby té situace nevyužil ke snížení spotřeby obyvatelstva. Víme, že tu spotřebu chce snižovat, zejména v Evropě a ve Spojených státech amerických, a víme, že v jeho plánu stále je, ty plány se nemění, mění se jejich realizace, která není v mnoha případech možná v tuto chvíli. A víme, že v plánech globálního prediktora bylo snížení světové populace různě. Někde se říká na polovinu nebo na 3 miliardy, jedna zlatá miliarda, druhá miliarda obslužný personál, třetí miliarda lidé žijící v podstatě biogeně a divoce, kteří by se měli nasazovat v těch oblastech, kde bude zničená příroda, aby ji zase obnovili. Jinde se zase hovoří o 1 miliardě lidí a v těch úplně nejstrašnějších, nejšílenějších variantách dokonce o konečném cíli 0,5 miliardy lidí na planetě Zemi. Ale globální prediktor míní a Rusko v čele s Vladimírem Putinem mění. Takže vážení přátelé, zachovejme klid, protože ta situace v současné době už měla vypadat zcela jinak, než vypadá, zaplať pánbůh, a naštěstí nemáme tu ani evropský islámský chalífát, ani žádné občanské války, nemáme zde slabé a rozdělené Rusko, které by uskutečnění všech těchto zvěrstev umožňovalo, takže zůstaňme v klidu, dělejme všichni všechno proto, aby ta situace dopadla co nejlépe. Ono to často vypadá velmi ožehavě, protože všechny ty procesy, které byly započaty s těmi cíly, o nich jsme hovořili, snížení počtu lidí a chalífát a tak dále, tak všechny ty procesy mají dlouhou setrvačnost, ale ve skutečnosti Rusko tu situaci naprosto změnilo. Pochopitelně vyhráno není, ale šance k tomu, že nakonec všechno dopadne jinak, a já osobně jsem přesvědčená o tom, že tentokrát bude časem globální prediktor nejen odhalen, ale také spacifikován a přestane tím pádem už lidem škodit a celý ten davoelitarismus, na kterém je založeno uspořádání společnosti, bude jednou provždy poražen a začne tím pádem vznikat společnost lidská, společnost, v níž lidé budou spolupracovat a budou pracovat i na sobě, na svém rozvoji, na své morálce, a kde takové věci, jako jsou například války nebo okrádání jednoho druhým nebo parazitování na práce druhého a podobně, možné nebude. Věřím tomu, nebo lépe jsem přesvědčená o tom, že tentokrát to lidstvo dokáže, že tentokrát lidstvo vyhraje. Po druhé světové válce se to socialismu ještě nepodařilo, protože od samého začátku tam byly zakládány různé miny, ti pohůnci globálních prediktorů a dalších byli nasazeni skoro všude a odvedli svou špinavou práci, takže se nakonec ta socialistická soustava, socialistický tábor, nebo tedy tábor socialistických zemí, se rozpadl a zhroutil. A to proto, že to nebylo v pořádku. Ten socialismus, který jsme znali, měl řadu předností, ale také řadu chyb, které jsme viděli, a nebyl dostatečně stabilní, protože kdyby byl, tak by se býval byl nezhroutil, to je jasné. Ale tentokrát věřím tomu, jsem o tom přesvědčená, že se to lidstvu podaří, protože jiná cesta není. Jestliže se nepodaří lidem ukázat, jak ve světě, jakým způsobem jsou ovládáni a jaký protilidský systém světu vládne, a jestliže ti lidé neřeknou jasné ne tomuto systému, tak bude ještě chvíli pokračovat davoelitarismus v těch intencích, jak o tom často hovoříme, a jednoho dne se civilizace zhroutí. Prostě není možné do nekonečna takto pokračovat. Vždyť se okolo sebe podívejme, jaké jsou důsledky toho, že světu vládnou psychopati. A to je ještě označuji velmi korektním způsobem, protože ti, kteří nás chtějí dovést k temným zítřkům, to nejsou lidé, to není možné nazvat lidmi, to je jednání a chování, které neodpovídá ani nejzákladnějším parametrům lidskosti. Tak si dáme alespoň jednu pozitivní zprávu. Národní rada Slovenské republiky odhlasovala pro občany Slovenska 13. důchod. To je vynikající, podařilo se to prosadit Smeru. Tak doufejme, že to mimo jiné dopomůže k tomu, aby na Slovensku nezvítězili liberasti. Další dobrou zprávou pro Slovensko je, že ve středu vycestuje do Moskvy předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini, kde se setká s předsedou vlády Ruské federace Michailem Mišustinem. Jde o první bilaterální návštěvu lídra z Evropy, kterou přijme nově jmenovaný premiér Ruska, což potvrzuje nadstandardní vztahy mezi našimi zeměmi, píší na hlavních zprávách. Tématem společného jednání budou bilaterální vztahy mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací. Na zahraniční cestu odcestuje spolu s premiérem i ministr hospodářství Peter Žiga. Tak myslím si, že to je opravdu pro Slovensko hodně dobrá zpráva. Teď zase možná dobrá zpráva pro nás. Na Parlamentních listech vyšel dnes tento článek. Petříček od válu naštval prý jisté kruhy. Už nadával i Zeman. Svědci hovoří. Obchod nebo lidská práva? Věčná otázka, kterou řeší naše diplomacie, politici i média. Jedni tvrdí, že boj za dodržování lidských práv má přednost, druzí varují, že toho se české rodiny nenají. Téma opět ožilo ve zbrojařských kruzích, které prý mají problémy s udělováním licencí na vývoz své produkce. Chystá se tažení proti ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi, českým zbrojařům podle všeho dochází trpělivost. Černínský palác prý totiž poslední dobou výrazněji blokuje vývoz zbraní a materiálu pod záminkou, že hrozí přeprodej do embargovaných oblastí, jenže ten hrozí vždycky, jak se shodují vojenští experti. V kuloárech se začínají šířit spekulace, že by to Petříčka mohlo stát křeslo. Problém je totiž v tom, že pokud české firmy vyklidí pole na řadě zahraničních trhů, už se tam nemusí nikdy vrátit. Konkurence je nemilosrdná. Na české politické scéně čas od času vyvstane otázka, zda je pro naši zahraniční politiku prioritní razit ve světě téma lidských práv, anebo se zaměřovat na ekonomickou diplomacii a dbát tak na úspěchy českých firem a tím i na zvyšování životní úrovně občanů. A přestože vláda často mluví o ekonomické diplomacii, co by jedné z priorit, rezort zahraničí se dle mnohých spíše orientuje na lidská práva. To opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman, podle něhož je žvanění o lidských právech neproduktivní. Jsme malá otevřená ekonomika, exportně orientovaná. Naším cílem je jednak prosazovat se na zahraničních trzích, jednak získávat efektivní zahraniční investice. To je těžká práce, které se někdy říká vrtání tvrdých desek, pokud jste se s tímto termínem už někdy setkali. Ta deska se prostě nerozlomí na první pokus. A jak říkal Masaryk, je to černá, drobná, trpělivá práce. Vedle toho jsou různé patetické deklarace naší zahraniční politiky, které ovšem žádný ekonomický ani jiný efekt nepřinášejí, ale za to jsou nenáročné, nemusí se nad nimi pracovat, řekla hlava státu na loňském setkání s českými diplomaty. Zpět k našemu tématu. Podle odhadu Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu sice český export zbraní a vojenského materiálu vzrostl na zhruba 17 až 18 miliard oproti loňským 14 miliardám, přesto mohl být výsledek výrazně lepší. Jak informovala ČTK, v roce 2018 export zbraní a vojenského materiálu činil 14 miliard korun, o rok dříve 15,1 miliardy. Oficiální čísla za loňský rok by měla být známa v půlce roku. Pokud by se odhad potvrdil, šlo by prý o jeden z nejlepších výsledků za poslední roky. Nejlepšího výsledku v této oblasti české firmy dosáhly v roce 2016, kdy vyvezly materiál za 18,24 miliardy korun. V roce 2018 nejvíce české společnosti exportovaly do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu. Samo ministerstvo zahraničních věcí, které je součástí řetězce, který konkrétní vývoz schvaluje, přiznává, že loni zarazilo 8 velkých zbrojních zakázek. Obecně nemusí jít o cílené potlačování domácího biznesu, jak se někteří zbrojaři obávají, ale minimálně se prý jedná o strach z rozhodování. Tak toto samozřejmě dobré zprávy nejsou. Dobrá zpráva je to, že by Petříček mohl jít od válu. Ještě dokončím článek. Místo toho, aby ti, co o věcech rozhodují, přijali vlastní zodpovědnost a vše hodnotili přesně a pouze podle pravidel, převládá obava ze špatného rozhodnutí. Rozhodují o tom úředníci, kteří nechtějí mít problémy. Při posuzování každého případu ale zdaleka ne vždy hraje roli realita, zda je konkrétní obchod rizikový. Když si úředník není jistý, radši to shodí se stolu, aby neměl problémy. Jasně, pokud ministr někomu řekne, tohle podepiš, tak to daný úředník udělá. Tak to ale moc nechodí. Je to právě naopak. Ve chvíli, kdy příslušní zaměstnanci Černínu vidí, že ministr je zaměřen na druhou stranu a neustále jen vykládá o lidských právech, o neziskovkách, co vydávají prohlášení, nevyvážejme zbraně, vždyť vraždí lidi, tak čemu se potom divíme, pokud bude stát dělat politiku Člověka v tísni a jiných aktivistických neziskovek, tak prosím, ale ať to jde vysvětlit občanům, udává pro Parlamentní listy vysoce postavený zdroj z prostředí české diplomacie. Černínský palác se tak prý často dostává do schizofrenní situace. Ministr zahraničí z jedné strany pořád mluví o podpoře exportu, o ekonomické diplomacii, ale když to má podpořit konkrétně, české firmy narazí do zdi. Jednoduchý příklad. Vyčlení se prostředky na otevření nového trhu pro naše podniky, vypraví se tam delegace a podnikatelská mise, naši podnikatelé tam začnou navazovat kontakty, budovat infrastrukturu, začnou intenzivně pracovat na obchodních vztazích a když si po 4-5 letech domluví konkrétní obchody, to stejné ministerstvo jim do toho hodí vidle, protože jim nevydá povolení k vývozu. To je postavené na hlavu, pokračoval náš zdroj. Nervozita v odvětví zbrojního průmyslu tak roste. V zákulisí se množí kritika, že se naše zahraniční politika pod vedením ministra ze sociální demokracie začíná podobat lidskoprávní neziskovce. Jistě, nelze úplně rezignovat na to, aby se k lidem ve světě přistupovalo spravedlivě. Ale buďme realisté, co my zmůžeme a pomůže nám to? Plácání o české lidskoprávní tradici žádnou českou rodinu neuživí. Jestli se to nezmění, můžou se dít věci. Pan Babiš by možná řekl, že za to může ministr z jiné strany, ale to nikoho nezajímá. Vláda jako celek je zodpovědná, uvedl rozhořčeně zdroj redakce z pomezí politiky a biznisu, který si z pochopitelných důvodů přál zůstat v anonymitě. Parlamentní listy oslovily zainteresované orgány, tedy ministerstvo zahraničních věcí, ale i organizaci sdružující české zbrojaře, Asociaci obraného a bezpečnostního průmyslu. AOBP, to je ta asociace, jsme se ptali, zda nejde jen o planý poplach, případně do jaké míry je situace se zastavováním vývozu vážná. Ano, je to problém. Chceme s ministerstvem zahraničních věcí řešit, aby v žádném případě nedocházelo k dodávkám do embargovaných zemí, ale zároveň, aby nebyl poškozen náš domácí průmysl tím, že jiné země na některé trhy vyvážejí a my nikoliv. Máme pocit, že se situace zhoršila, řekl redakci k problému Jiří Hynek, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu ČR. Příliš konkrétní být nechtěl, ovšem podle jeho slov chtějí jednat. Ministerstvo zahraničí redakce oslovila se 4 dotazy. Jakou roli za prvé, jakou roli při posuzování o udílení či neudílení licencí na vývoz vojenského materiálu a zbraní hraje hledisko stavu lidských práv v dané oblasti? Za druhé, jak často se stává, že by nebyla vydána licence do země, která není pod embargem, ale nesplňuje jiná, řekněme, měkčí kritéria? Za třetí, do jaké míry se přísnější posuzování vývozu vojenského materiálu či zbraní slučuje s deklarovanou vládní politikou ekonomické diplomacie? A za čtvrté, jak si ministerstvo zahraničních věcí vyhodnocuje často skloňovaný argument, že pokud někam zbraně či vojenský materiál neprodají české podniky, prodají to tam zahraniční firmy a Česká republika tedy přijde o dlouho budované trhy? Rezort však do doby vydání článku na žádost o odpovědi nereagoval. Takže celkově je to samozřejmě situace tristní, ale na druhou stranu, pokud by bylo alespoň trochu pravdy na tomto šprochu, že pan Petříček by mohl skončit časem, tak by to bylo vynikající. Kromě toho pan Foldyna včera oznámil, že odchází po 30 letech z ČSSD, že odejde, a to všechno vypadá, jako kdyby ČSSD byla určena k odpisu a to rozhodně není špatná zpráva, protože politika, kterou v posledních letech ČSSD prováděla, byla pro stát doslova a do písmene likvidační. Myslím si, že původně tam byly plány na ozdravení ČSSD, ale teď už to vypadá, že ten projekt spěje ke konci. Úplně špatnou zprávou nakonec nemusí být ani to, že v květnu Angela Merkelová přijede do Prahy a zúčastní se jednání V4. Přijde na to samozřejmě, o čem se bude v té době jednat, ale mě osobně velkým optimistem naplňuje událost, která se stala v sobotu 22.2.2020. Ve 14 hodin vyjela posádka Tatra kolem světa 2 z pražského Rudolfína. A je to událost opravdu veliká, zejména když si uvědomíme, že kdykoliv odjela Tatra na cestu kolem světa, tak potom docházelo k velkým změnám ve světě. Tak například ta Tatra kolem světa 1, která vyjela v roce 1987, se vracela až po revoluci, a vlastně se rozpadl celý východní blok v té době, ale to není všechno. Možná, že si přátelé vzpomenete na expedici Lambaréne, kam vyrazila také Tatra 1. ledna 1968 a v zápětí přišlo pražské jaro. Takže bychom si možná mohli položit otázku, co se už brzy rozpadne, když naše Tatra kolem světa vyrazila. Mimochodem je to ohromná reklama České republice ve světě, stejně tak jako Tatra kolem světa 1 i expedice Lambaréne předtím dělali velikánskou reklamu Československu kdysi. No a když se ptáme, co se rozpadne, tak by to mohl být liberalismus jako takový, jeho konec už byl oznámen dokonce i Vladimírem Putinem, jak víte. Evropská unie by se taktéž nabízela k rozpadu. Tak přejme posádce Tatry kolem světa 2 hodně štěstí, ať se jim daří a ať nám všude dělají čest a slávu, a sobě přejme, ať se svět opět obrátí k dobrému. Minulé to bylo naopak, když vyrazila Tatra kolem světa 1, ačkoliv jsme to v té době netušili, tak doufejme, že teď se vrátíme zase zpátky k lidskosti a že už to potom nikdy, ale nikdy nepustíme. Vážení a milí přátelé, mějte se moc hezky, já vám děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta.
Žlápněte na to trochu, ať nemusím brzdit. Co? Kolik vám to žere? Takových 10.
Já už to mám 2 roky a ještě jsem tolik neprojezdil. To musí stát ale prachy, víte?
No víte, zadarmo to není.
Ale já nemyslím tohle. Slečna! Teď se snad tolik neřek, no.
2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím,
pádí,
cestou, necestou,
ty svěží,
v pět v Dejvicích, Brně před šestou,
stěží,
však
jak říkám,
není náhodou,
náhodou,
že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, vždy stejnou rychlostí a bez starostí.
Člověče, co tady děláte?
Promiňte, jsem se vetřel, já si jenom odfrknu. Ne, jen si jejte rychle, já nikam nekvaltuju. Já tuhle tu písničku tu znám, zpívá výborně ten Cortez.
A ven!
Tak vám děkuju za svezení, pane Adam.
Tak já pádím,
on pádí,
cestou.